Layange Yakobus. Yakobus bab 1.
Salam saka Yakobus, abdine Allah sarta Gusti Yesus Kristus marang talerolas kang padha sumebar ana ing tanah moncong. Para sadulurku, anggepen sawijining kabungan menawa kowe padha ketaman pacoban mawarna-warna, jalaran kowe padha sumurup menawa pandadar tumrap percayamu iku nuhake sabar mantep. Sarta sabar mantep iku karben metokake woh kang sembodo, supaya kowe dadi sampurna lan mateng sarta ora kekurangan sawiji apa. Dene menawa panunggalanmu ana kang kekurangan kawicaksanan, iku nyuwuna marang Allah kang maringi marang sakaing wong kanthi lomo lan ikhlas. Temah bab iku bakal kaparingake marang wong mau. Mung wae panyuwune iku kanthi pracaya sarta aja nganggo mangu-mangu. Jalaran wong kang mangu-mangu iku padha karo ombak ing segara kang diuntang-antingake angin merana-merine. Wong kang mangkono iku aja duwe pangira menawa bakal nampa apa-apa saka Gusti. Jalaran wong kang atine mangru ora bakal tentrem uripe. Sadulur tunggal pracaya kang asor iku mungkoga samongso kaluhurake. Dene wong kang sugih iku mungkoga manawa kaasorake, jalaran wong iku bakal sirna kaya kembanging suket. Sabab sawise srengenge mlethek kalawan panase kang sumelet, banjur ngalumake suket iku, teman gogro kembangi lan ilang kaendahane. Mangkono uga mungguh wong sugih iya bakal sirna ing sajrone sakaing pambudidayane. Rahayu wong kang tanggon sajrone kena pacoban. Jalaran menawa wis katitik tanggon bakal nampani makutaning urip kang wis kaprasetyakake dening Allah marang wong-wong kang padha tresna marang panjenengane. Menawa ana wong kang kena pacoban, aja ngucap mangkene, aku lagi dicoba dening Allah. Jalaran Allah ora kena cinoba dening piolo, sarta panjenengane ora nindakake panyoba marang sapa wae. Nanging saben wong dicoba dening pepinginane dhewe, jalaran diseret sarta dipilut dening pepenginan iku. Menawa pepenginan iku wis ngandhut, banjur nglairake dosa, lan samongso dosa iku wis katok, bakal nglairake pati. Para sadulur kang dak tresnani, aja padha kesasar. Saben peparing kang becik sarta saben ganjaran kang sampurno iku asale saka ing aluhur, katedhake saka ramane saking pepadang. Kagem panjenengane ora ana wawan utawa gambaran bakal molah-malih. Marga saka karsane piyambak, panjenengane wis nitahake kita sarana pangandikaning kayekten, supaya kita padha ana ing tataran kang pinasti, padha dadi putra pambarep ing antarane para titah kabeh. Para sadulur kang dak tresnani, elingo marang bab iki. Saben wong diinggal menawa ngrungokake, nanging disareh ing wicara. Mangkono uga disareh menawa nepsu. Jalaran nepsune manungsa iku ora nindakake apa kang bener ana ing ngarsane Allah. Mulane padha buangen samubarang kang reget sarta piolo kang kliwat akeh lan tampanana kanthi sareh pangandika kang katanem ing atimu kang kuwaos nyelametake nyawamu. Nanging padha dadiya wong kang nindakake pangandika, aja mung ngrungokake wae. Jalaran menawa ora mengkono, kowe ngapusi awakmu dhewe. Sabab menawa wong mung ngrungokake wae, mongko ora dilakoni, iku upamane kaya wong kang lagi maspadakake raine kang sanyatane ana ing pangilon. Sawise ndeleng raine banjur lunga lan nuli lali kaya apa rupane mau. Nanging sapa kang neliti angger-angger kang sampurno, ya iku angger-angger kang mardikaake manungsa sarta padha diantepi, dadi ora mung ngrungokake banjur nglalekake, nanging lakoni kanthi temen-temen, iku bakal rahayu marga saka panggawene iku. Saupama ana wong kang rumangsa ngibadah, mongko ora mekak ilate, iku ngapusi awake dhewe lan pangibadahe tanpa guna. Pangibadah kang murni sarta tanpa cacat ana ing ngarsane Allah Rama kita, yaiku mitulungi bocah lolo sarta para randha sajroning kasusahane lan jaga supaya awake dhewe aja nganti dijemberake dening donya.
Yakobus bab 2.
Para sadulurku, kowe kabeh iku wong kang percaya marang Yesus Kristus, Gusti kita kang mulya. Anggonmu ngetrapake percayamu aja nganggo mawang wong. Jalaran saupama ana wong kang lumebu ing kumpulanmu nganggo ali-ali emas, nganggo sandangan sarwa mompyor, sarta uga ana wong miskin kang lumebu nganggo sarwa ala. Nuli kowe padha ngajeni marang wong kang manganggo mompyor mau, banjur matur mangkene, panjenengan kula aturi lenggah ing papan ingkang sae menika. Mongko tumrap wong kang miskin kok kandhani mangkene, sampean ngadeg ngriku mawon, utawa sampean linggih ngandhap ngriki celak anci-anci ing suku kula. Apa kowe ora wis padha mbedak-mbedake sajroning atimu sarta tumindak dadi hakim kang ala pikirane? Rungokno to para sadulur kang tak tresnani. Allah apa ora wis milih wong-wong kang dianggep miskin dening donya iki padha dadi sugih mungguing pracaya sarta padha dadi ahli warise kraton kang wis diprastiyakake marang kang padha nresnani panjenengane? Nanging kowe iku wis padha ngremehake wong-wong miskin. Malah apa dudu wong-wong sugih kang padha nindes sarta nyeret kowe marang pangadilan? Apa dudu wong-wong iku kang padha nyenyamah asma kang mulya, kang jalari kowe padha dadi kagungane Allah? Menawa kowe netepi angger-angger kang utama kang katulis ing kitab suci,
sira tresno marang sapepadaniro dikaya marang awak ira dhewe.
Dadi kowe tumindak becik. Nanging menawa kowe padha mawang wong, kowe nglakoni dosa sarta marga saka angger-angger iku banjur nyata yen kowe nglakoni panrak. Jalaran sing sapa ngangkah netepi saking angger-angger iku, nanging nglirwakake sapirangan wae, wong iku kaluputan marang sakabehe. Jalaran panjenengane kang ngandika,
sira aja laku bedang.
Iku uga ngandika,
sira aja memateni.
Dadi sanadyan kowe ora laku bedang, nanging yen kowe gawe pepati, iku kowe uga dadi wong kang nerak angger-angger. Ngucapo sarta tumindako kaya wong kang bakal diadili sarana angger-angger kang mardikaake wong. Sabab pangadilan kang tanpa welas bakal tumindak ing atase wong kang orang lakoni kawelasan. Mongko kawelasan iku bakal ngungguli pangadilan. Para sadulurku, apa gunane menawa ana wong ngaku nduweni iman mongko ora ana panggawene? Apa imane bisa gawe slamete wong iku? Saupama ana sadulur lanang utawa wadon kang ora duwe sandangan lan kekurangan pangan sak dina-dinane, banjur ana panunggalanmu kang kandha mangkene, mangkato dak sangoni slamet nganggo sandangan kang anget sarto mangano sing warek, nanging ora menehi wong iku apa kang dadi kabutuhaning ragane, iku apa gunane? Mangkono uga tumraping iman, menawa iman iku ora dikanteni panggawe, iman iku sejatine mati. Nanging bisa uga ana kang ngucap mangkene, kowe duwe iman, aku duwe panggawe, aku bakal mangsuli. Coba tuduhno imanmu kang tanpa panggawe iku marang aku, lan aku bakal nuduhake marang kowe imanku saka panggawe-panggaweku. Kowe percaya menawa mung ana Allah siji, iku becik. Nanging setan-setan uga percaya bab iku lan padha gumeter. He wong bodho, apa kowe saiki gelem ngakoni menawa iman tanpa panggawe iku iman kang kothong? Abraham, Romo leluhur kita, apa ora awit saka pandamel-pandamele anggone kalersake nalika panjenengane ngorbanake Iska ana ing Mesbya? Kowe padha sumurup menawa iman iku tumindake bebarengan karo panggawe-panggawene. Sarta marga saka panggawe-panggawene iku iman dadi sampurna. Sarana mangkono kayak tenan pangandika kang surasane mangkene.
Abraham pracaya marang Allah. Mongko iya pracayani iku kang jalari Abraham kaanggep bener.
Amarga saka iku Abraham kasebut mitrane Allah. Dadi kowe padha sumurup menawa manungsa anggone kabenerake jalaran saka penggawe-penggawene ora mung saka imane wae. Mangkono uga Rahab sundel iku apa ora awit saka panggawene anggone kabenerake nalika ndelikake para telik sandi ana ing omahe banjur mitulungi lolose metu dalan liya. Sabab kaya dene badan tanpa roh iku mati, mangkono uga iman tanpa panggawe iku iya mati.
Yakobus bab 3.
Para sadulurku, ing antaramu aja akeh kang kepingin dadi pamulang. Jalaran kowe padha sumurup menawa kita dadi pamulang bakal padha diadili kalawan ukuran kang luwih abot. Amarga kita kabeh padha kaluputan ing prakara akeh. Sing sapa ora kaluputan ing tetembungane iku wong sampurna kang bisa ngendhaleni awake sakujur. Kita padha masang kendali ing cangkeme jaran satemah nuruti kekarpan kita. Sarana mangkono kita uga bisa ngendhaleni awake sakujur. Lan maneh delengen kapal-kapal sanadyan gedhe banget sarta kasurung dening angin banter, nanging kena dikendhaleni dening kemudi kang cilik banget manut kekarpane jurumudi. Mangkono uga ilat sanadyan dadi perangane badan kang cilik, ewadini kena kanggo ngandhakake prakara-prakara kang gedhe. Delengen, sanadyan mung sapelik, geni iku bisa ngobong alas kang gedhe. Ilat iku iya geni, prasasat jagating kadurakan sarta dadi gegelitaning badan kita, kang bisa ngregeti badan sakujur sarta ngobong jantraning urip kita. Dene ilat iku dhewe kaobong dening geni naroko. Sakaing kewan alas, bangsa manuk, sarta kewan-kewan rumangkang, lan kewan-kewan segoro, iku bisa digawe tutut, lan wis kelakon digawe ora giras dening manungsa. Nanging ora ana wong siji wae kang bisa gawe tututing ilat. Ilat iku piyolo kaya kewan galak, kang ora kena dikendaleni sarta kebak wisa kang memateni. Sarana ilat kita memuji Pangeran Rama kita, sarta sarana ilat kita nyupatani manungsa kang katitahake manut citraning Allah. Saka cangkem siji metokake berkah lan ipat-ipat. Kang mangkono iku para sedulurku ora kena kelakon. Apa ana sumber kang metu banyune tawa lan pait saka etuk siji? Para sadulurku, wit anjir apa bisa awoh zaitun utawa wit anggur awoh anjir? Mangkono uga etuk banyu asin ora bisa metokake banyu tawa. Sapa panunggalanmu kang wicaksana sarta wasis? Iku nuduhna panggawene sarana caraning urip kang becik marga kawicaksanan kang tuwuh saka alusing budi. Menawa kowe padha duwe rasa meri sarta mung mikir awakmu dhewe, Kowe aja padha gumunggung sarta aja goroh, iku nglawan kayekten. Iku dudu kawicaksanan kang tumurun saka ngaluhur, nanging saka donya iki, saka kamanungsan, saka setan-setan. Sabab angger ana kumeren sarta mung mikir awake dhewe, mesti bakal ana kekisruan sarta sarupane panggawe Allah. Balik kawicaksanan kang saka ngaluhur, iku kang dhisik dhewe murni, sabanjure demen rukun, alus ing budi, bangun turut, sugih kawelasan sarta awoh kabecikan, ora ilon-ilonen sarta ora lamis. Dene woh kang dumadine saka kayekten iku kasebarake sajroning tentrem rahayu, kanggo wong-wong kang padha mbangun tentrem rahayu.
Yakobus bab 4.
Saka ngendi tekane pasulayan sarta cecungkeran ing antaramu iku? Apa ora saka hawa nafsu kang tansah peperangan ana ing awakmu? Kowe padha milik sawijining barang, nanging ora kelakon. Kowe banjur memateni. Kowe meri, nanging ora kegayuh tujuanmu. Kowe banjur padha padu sarta kerengan. Kowe padha ora oleh apa-apa, amarga padha ora ndedonga. Utawa kowe uga padha ndedonga, nanging padha ora oleh apa-apa, amarga anggonmu ndedonga iku kleru. Jalaran apa kang kok suwun iku bakal kok entekake kanggo ngumbar hawa nafsumu. He wong kang padha ora setya, apa kowe padha ora sumurup? Menawa memitran karo donya iku ateges sesatron karo Allah. Kang iku sapa wae kang dadi mitrane donya, iku ndadekake awake dhewe satrune Allah. Aja padha duwe pangira, menawa tanpa alasan ing kitab suci iku ana pangandika mangkene. Roh kang wis kadunungake Allah ana ing kita dikarsake kalawan cemburu. Nanging sih rahmat kang kaparingake marang kita iku ngluwi saka iku. Mulane panjenengane ngandika,
Allah nglawan wong kang gumunggung, nanging maringi sih rahmat marang wong kang andhap asor.
Mulane padha tumungkula ing ngarsane Allah. Sarta iblis tanggulangono, teman bakal lumayu saka ngarepmu. Padha nyedhako marang Allah, temah panjenengane bakal nyelaki kowe. Tanganmu padha resikono, he para wong dosa, lan sucekno atimu, he wong kang atine mangrung. Padha rumangsa cilaka, padha prihatino lan nangisa, guyumu salinono tangis, sarta kabunganmu salinono prihatin. Esorno badanmu ana ing ngarsane pangeran, sarta panjenengane bakal ngluhurake kowe. Para sadulur, kowe aja padha mitenah siji marang sijine. Sapa wae kang mitenah utawa ngadili sadulure tunggal pracaya, iku nacat lan ngadili angger-angger, sarta menawa kowe ngadili angger-angger, dadine kowe dudu kang lakoni angger-angger, nanging dadi hakime. Mung ana siji kang yasa angger-angger sarta kang jumeneng hakim, yaiku panjenengane kang kuwaos nyelametake sarta numpes. Nanging kowe iku sapa dene arep ngadili pepadamu? Dadi saikine, he kowe kang padha duwe ujar mangkene, dina iki utawa sesuk aku arep mangkat menyang kutha anung, sarta arep manggon ing kono setahun lawase, laku dagang sarta oleh badi. Mongko kowe padha ora sumurup apa kang bakal kelakon ing dina sesuk. Apa ta tegese uripmu iku? Uripmu iku padha karo uap, katon mung sedhela banjur sirna. Sing bener kowe kudu ngucap mengkene, menawa pangeran marengake, aku bakal urip lan tumindak mengkini lan mengkono. Nanging saiki kowe ngegungake umukmu, sarta sarupane gumunggung kang mangkono iku salah. Dadi sing sapa ngerti bab penggawe becik, mongko orang lakoni iku dosa.
Yakobus bab 5.
Mulane saiki he para wong sugih padha nangisa sarta sesambata marga tekane kasangsaran kang bakal nempuh kowe. Kasugianmu wis bobrok sarta sandanganmu wis dipangan renget. Mas sarta perakmu kapangan timbrah lan timbrahe bakal dadi paseksi tumrap kowe kabeh. Sarta bakal memongso dagingmu kaya dene geni. Kowe wis numpuk bondo ing dina-dina wekasan iki. Saknyatane wis kaprungu pasambat suro. Marga opaing buruh kang wis ngeneni pametune tegalanmu kok tahan. Sarta wis kapireng dining pangeran ing saking tumitah pangresulane wong-wong kang padha ngeneni panenanmu. Kowe wis urip mukti wibawa lan mubra-mubru ing donya. Sarta kowe wis nyeneng-nyenengake atimu ngarepake dina panyembelihan. Kowe wis ngukum wong bener, malah kok pateni lan iku ora bisa nglawan kowe. Kang iku para sadulur padha disabar nganti tumeka rawuhe Gusti. Satemene wong tani iku nganti-anti pametuning bumine kang akeh ajine sarta disrantekake nganti tekane udan mangsa rontok lan udan mangsa semi. Kowe uga padha disabar santosakno atimu amarga rawuhe Gusti wis cedhak. Para sadulur, kowe aja padha ngresah sarta luput linuputake supaya kowe aja nganti nampa paukuman. Satemene hakim wis jumeneng ing ngarep lawang. Para sadulur, padha nulado kasangsaran sarta kasabarane para nabi kang wis medharake pangandika atas asmane pangeran. Satemene kita padha nyebut rahayu tumrap wong-wong kang padha sabar mantep iku. Kowe wis padha krungu bab sabar mantepe Ayub. Sarta wis padha sumurup apa kang ing wekasane kacawisake dening pangeran tumrap panjenengane amarga pangeran iku maha asih sarta maha welas. Nanging kang perlu dhewe para sadulurku, pomo kowe aja padha sumpah demi swarga utawa demi bumi utawa demi apa wae liyane. Menawa iya, kondua iya. Menawa ora, kondua ora. Supaya kowe ora kena ing paukuman. Menawa ana panunggalanmu kang nandang sangsara, ndedonga. Menawa ana kang seneng atine, ngidunga. Menawa ana panunggalanmu kang lara, ngaturana para pinituane pasamuan. Supaya padha ndongaake sarta ngusapi nganggo lenga wong mau atas asmane Gusti. Pandonga kang metu saka pracaya bakal nyelametake wong lara. Lan Gusti bakal nangekake wong iku. Dene menawa wong mau wis gawe dosa, dosane iku bakal diapura. Marga saka iku kowe padha akon ingakonana dosamu sarta donga dinungakno supaya kowe padha waras. Pandungane wong bener iku gedhe dayane lan ana wae. Elia iku manungsa lumrah kaya kita. Sarta panjenengane wis ndedonga kanthi teman-teman supaya aja ana udan sarta ing bumi iya ora ana udan nganti 3 taun 6 sasi lawase. Panjenengane banjur ndedonga maneh sarta langit banjur ngesokake udan lan bumi banjur metokake woh. Para sadulurku, menawa ana panunggalanmu kang nyimpang saka kayekten sarta ana wong kang jalari mratobati, padha sumurupa sapa kang dadekake wong dosa mratobat saka dalane kang nasar, iku bakal ngentasake nyawane wong iku saka ing pati sarta nutupi dosa akeh.